بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Biz 3 негиз китабындагы 3 негиздердин биринчиси ул Аллах субханаху ва таалагын тануу жана аны таанугандагы болгон кулчулуктар калай болот экени тууралуу сөз кетип жатыр эди. Сонда айттык, قال ابن كثير رحمه الله айтады дедик: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Осы төбеде айтылған аспан, жер, су, солардың бәрін жаратушысы сөзсіз сол ғана құлшылыққа ақты деп өттік. Енді өткен сабақта Ибн Кәсир рахимахулла өз сөзді тафсирді деп айтқан деп айттық, бірақ Ибн Кәсир бұл сөзді тафсирде тура өз сөзді айтпаған ғой, бірақ осы сөзге жақын сөзді айтқан. Мухаммед Абдуллахаб рахимахулла тура көшірген уақытында мағанасымен келтірген сияқты. О илла негіз бол тура осы сөздің «Аль-Халиқу лихадии ль-ашья хуа аль-мустахиқу ль-ибада» деген ләпіз жоқ тафсирде. Бірақ осы мағанаға жақын сөздер бар. Енді сол нәрселерді жаратушысы жалғыз өзі ғана құлшылыққа ақты деген уақытта тура біреу сұраған сияқты. Бұл құлшылықтар құлшылыққа ақты деп атсын, бұл құлшылық деген не ол өзі деген сұрақ қойған сияқты біреу. Тура сол сұраққа жауап қоя ұқсап айтып отыр: «Ва ануаул ибадати аллати амара Аллаху биха кәсиратун» деген мағынада. Аллах субханаху ва таала бұйырған құлшылықтар көп өзі негіз. Біз төбеде айттық, ол құлшылықтың мағынасы өзі адамдар түсінетін бір нәрсе бар. Шариғаттың шегімен шектелген сөз бар. Шариғаттың шегінден болған құлшылық деген сөздің мағынасы ол әрбір Аллах субханаху ва таала жақсы көретін және разы болатын сөздер және амалдар, ол сыртқы мүшелермен болсын, ол жүрекпен болатын болса да, қандай амалдар болатын болса да, Алла жақсы көріп оған риза болатын амалдар немесе сөздер сол Аллаға құлшылық деп есептеледі. Соның барлығы Алланың жалғыз өзіне болу керек. Амма адамдар түсінетін құлшылық көбінесе шариғаттан көп мәліметі жоқ болған, көбінесе дінді жалпы сирек білетін кісілер құлшылық деген уақытта тек қана сол мешітке бару немесе Құран оқыту немесе бағанағы құдай тамақ беру деген нәрселерді осыны шариғат деп, осыны Аллаға құлшылық деп біледі. О илла өзі әсіл Аллах субханаху ва таала пенделеріне бұйырған құлшылықтар өте көп. Соған мысал келтіріп отыр: мисрул ислами вал имани вал ихсан деп, иман және ислам және ихсан, олардың барлығы құлшылықтарға кіреді. Олардың шарықтары келешекте келеді. Діннің мәртебелері, дәрежелері туралы тақырып келген уақытта екінші негізде ислам не ол, иман, ихсанның мағынасы қалай болады, бұның барлығы сол уақытта шарх келеді. Сол үшін сол жерге кешіктіреміз олардың мағынасын. Айтады сол құлшылықтардан: «Ва минху дуа», дуа сол дуа кылуу, хауф коркуу, үмүт этүү, тәвекел этүү, коркуу, тәубе кылуу, жардам сурау, пана тилеу, союу жана назир кылуулар булардын баарлыгы сол Аллах субханаху ва таалага кулчулук маселесине кирет.
وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى.
Осы бир мисалдар булардын баарлыгы. Төбөдө айтылган кулчулуктар, ибадаттар булар ашин бир мисалдар, мисал келтирип атыр. Мисал ретинде келтирип атыр бул сөздөрдү. Осыган уксаган башка жана кулчулуктар көп. Солардын баарлыгы Алланын жалгыз өзүнө гана болуу керек. Жалгыз өзүнө гана болуу керек. Болган далелине бирден бизди далелге үйрөтөт. Биздин шарият солай. Жагдай барынча адам ар бир сөзүнө жагдай жеткенче далел билүүгө аракет кылуу керек.
والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وان المساجد لله
مشتر алланын жалгыз өзүнө тен فلا تدعوا مع الله احدا алла мен башка бирөөгө дуа кылып жүрмөңдөр деп атыр дуа кылмаңдар осы жерде аятта айтылып турган нерсе мешит деп атыр Масажид дегенimiz, масжид дегенimizden эки маана түшүнсөк болот. Масжид дегенimizden эки маана түшүнсөк болот. Биринчи маанасы андал масажид ол мешит, биз билетин мешит. Алла субханаху ва таалага кулчулук кылып намаз окулатын, намазга чакырылатын орун бол мешит. Лиллах деп атыр. Алланын жалгыз өзү үчүн болуу керек. Башка бирөө үчүн болмайды. Сол үчүн кабр болуу мүмкүн эмес ол жерде. Ширк болуу мүмкүн эмес ол жерде. Бидат болуу мүмкүн эмес ол жерде. Себеби мешит Алла үчүн. Алланыкы ол. Онун ичинде сауда, базар болуу мүмкүн эмес. Онун ичинде шариатка каршы жумуштар болуу мүмкүн эмес. Ол бір кісі өзі салып қойған болса да. Зейд мен Аннас адамдардың бірі бір мешіт салды. Мешіт ол салып бергендігі үшін ол мешітте қалаған қылуға ақысы жоқ. Ол үйінде мүмкін өзінше Алланың алдында өз жауап береді. Онда айтпаймыз қалаған қылу мүмкін деп. Бұл мүмкіндік ешкімнің қолында емес ол. Себеп біз бендеміз. Бенде дегені біреудің бұйырғанын істейді, қайтарғаннан қайтады. Амма үйінде бір жамандық істейтін болса, ол менен Алланың арасында өз жауап береді. Амма мешітте ол құрып салып берген болса да, ол мешітте қалағанын қыла алмайды. Себеп салғаннан кейін ол Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне болған үй. Ол жерде тек қана шариғатқа сай болған жұмыс болу керек. Ол жерде ширк мүмкін емес. Ол жерде бидат мүмкін емес. Ол жерде масият мүмкін емес. Адамдар жоғатқан нәрселерін тауға бір орталық қылып алу мүмкін емес. Әңгіме ғайбат жасауға орталық қылып алу мүмкін емес. Ол жерде Алла субханаху ва таалаға құлшылық қылуға және Алла субханаху ва таала түсірген шариғатты үйренуге келу керек ол жерде. ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مساجد бул биринчи маанасы экинчи маанасы масажид бул жерде адамдын сажде кылатын мүшелери наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады умирту ан асжуда ала сабати а'зум мен 7 сүйекке сажде кылууга буйрулдум дейт 7 сүйек аяктын 2 баш жагы кадам деп айтылады 2 тизе 2 кол Неше болды? Алтау болды. Кейін адамның шекесі мен мұрны. Жетеу. Лиллах деп атыр. Осы Алла субханаху ва таалаға сәжде қылыну керек болған мүшелер Алладан басқасына болмайды. Жалғыз өзіне ғана. Сол үшін Алладан басқаға иілу мүмкін емес, сәжде қылу мүмкін емес, руку қылу мүмкін емес. Бұл Алла субханаху ва тааланың жалғыз өзіне болған құлшылықтар. Адамның денесі тек қана Алла субханаху ва тааланыңға ғана ұлықтау менен иілу мүмкін. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله سبحانه وتعالى менен басқа біреуге дуа қылмаңдар деп отыр. Яғни ол жерде бұл да не қылады? Аллах субханаху ва тааға да дуа қыласыңдар да, содан кейін басқа біреуге де дуа қыласыңдар. Демекші, бұл мүмкін емес. Біреулер ойлайды, бір адам Аллаға дуа қылып жүрсе, негіз мұсылман болса, болды, бітті, аржағы енді Аллаху алам не болады? Жоқ. Кәпір деген кім? Мүшрик деген кім? Ол тек қана атеист. Немесе құдайсыз деп айта ма, не дейді? Сондай. Амма Аллаға серік қосу деген нәрсе жоқ. О, олай емес. Бәлкім Аллах субханаху ва тааға серік қосу дегені ол сол түбедегі құлшылықтарды біреуін Алладан басқаға істейтін болса, ол құлшылық болады. Сол ширк болады сол. Ол не? Ширк болады. Сол үшін айтып отыр. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Ол осы түбеде айтылған құлшылықтарды біреуін Алладан басқаға істейтін болса, ол мүшрик және кәфір болып қалады. Ол сөзсіз бол не? Қабар бабынан айтып отыр. Қабар. Яғни бір адамның жағдайы туралы сөйлеп отқан жоқ. Жалпы кімде-кім осы нәрселерді істесе, ол сөзсіз кәфір болып қалады. А пәленше адам кәпір болуына ол төбеде айтылған шарттар керек. Ол біліп істеп отқан болу керек. Тәуил қылмай жатқан болу керек. Қастанып істемей жатқан болу керек. Қателесіп отқан болмау керек. Соған ұқсаған шарттар бар. Солардан сәлемет болған жағдайда ширкті өзінің қалауымен біліп тұрып істесе, ол уақытта мүшрик болады. Оған дәлелі ол, Алла айтады: "Ва ман йад'у маа Аллахи илахан ахара ла бурхана лаху бихи, фа иннама хисабуху 'инда раббих". Кімде кім Алла мен басқа біреуге құлшылық қылса, бұл жерде де тура солай сөзді айтып отыр. Ол Аллаға құлшылық қылуының өзі жетпейді, басқа біреуге де қосып құлшылық қылатын болса, мұсылман болуға жетпейді бұл нәрсе. Бәлкім құлшылық қылатын болса, жалғыз өзіне, Алланың өзіне ғана қылу керек, сонда ол ақиқи мұсылман болады. Амма Аллаға да құлшылық қылса, соменен бірге төбеде айтылған құлшылықтардың біреуін Алладан басқаға, әулиеге, қабырға немесе басқа біреуге қылатын болса, ол уақытта сол ширкке кіреді адам. Сол үшін айтып отыр: "Ва ман йад'у маа Аллахи илахан ахара ла бурхана лаху бихи". Құжатсыз Алладан басқаға кімде-кім құлшылық қылатын болса, Алламен бірге басқа біреуге, оның есебі Алланың алдында кәпірлер ешқашан құтылмайды азаптан. Иннаху ла юфлихул кафирун. Енді сөздің ар жағында төбеде айтылған құлшылықтардың әр бірін біреу-біреулеп айтып, соның мәселесін шешіп, дәлелдерін айтып, шарықтап береді. Айтады: "Ва фил хадис ад-дуау мухул ибада ва ад-далилу қаулуху тааля ва қала раббукум уд'уни астаджиб лакум иннал лазина йастакбируна ан ибадати сайдхулуна джаһаннама дахирин". Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям хадисте айтады деп отыр: "Ад-дуау мухул ибада". Хадис дұрыс хадис не? Ад-дуау хуал ибада. Ад-дуау хуал ибада. Дуа қылу ол соның өзі құлшылық деген мағынада. Өзі құлшылық ол өзі. Яғни дуа дегенімізде құлшылықты түсінеміз демекші. Бұл дәлел етілді. Дуа құлшылықтардың негізі ол. Тура Наби саллаллаху алейхи ва саллям хаждағы хадистерінің бірінде айтады: "Аль-хаджу арафа" дейді. Аль-хаджу арафа. Хадж ол арафа деп отыр. Яғни арафа тауында тұру ол негіз, хаждың негізі арафасыз хаж болмайды деген мағанада. Тура бол жерде негіз дуа ол сол өзі құлшылық деп атыр. Бұл дәлелет қылады, момынның өмірінде дуаның үлкен бір орны болу керек. Кеше күндіз тұрған жатқанда әрбір жағдайында Алла субханаху ва тааалаға жалбарыну, байланысу мен болу керек. А кейбіреулер ойлайды, төбеде айтқандай құлшылық деген намаз оқыса болды, амма біреуге ей Алла деудің орнына пәленші әулиеден сұраса, бұл құлшылық болмайды деп ойлайды. Жоқ, бұл құлшылық болады. Не үшін? Дәлел оған: "Ва қала раббукум ud'uni astajib lakum." Раббілерің айтты деп отыр. Маған дуа қылыңдар, мен сендердің дуаларыңды қабылдаймын деп отыр. Алла субханаху ва тааладан уәде бол. Адам шаршамай дуа қыла беру керек. Егер ол дуа қылудың қабыл болуына көзі жету менен иншалла, Алла субханаху ва таала дуаны қабыл қылады деген үміт менен, сенім менен дуа қылу керек. Қасп менен, ішінен, жүрегінен. Енді Алла өзінің қалауы менен егер қабылдамаса, адам өкінбеу керек. Дуадан тоқтап қалмау керек. Себеп дуа қылған адам еш нәрсе болмаса да ол Аллаға құлшылық қылды деген өкім жазылды оған. Соған әжір ала береді, жеткілікті. Сол құлшылықты орындағаныңның өзі жеткілікті. Сол үшін Умар ибн Хаттаб радийаллаху анху айтады: "Инни ла ахмилу хамма ал-истижаба, иннама ахмилу хамма ад-дуа" дейді. Мен дуаның қабыл болуын көп ойламаймын дейді. Сол дуаның болуын өзім көп ойланамын. Жақсы орында, жүрек өз орында болып, Алланың жалғыз өзіне ықлас менен дуа қылатын орындар болып қала ма екен сол? Соған бір жағдай болып қала ма екен, сай кеп қала ма екен деген мағынада. Дуа қылған адам үш нәрсенің бірімен жақсылық болады, жақсылыққа жетеді. Не сол дуаның қабыл болуы болады, немесе сол дуаң себепті саған келіп тұрған бәле қайтады, немесе Алла субханаху ва таала қияметте саған сол қылған дуаң құлшылық болғанда үшін саған әжірін алып қойды. Демек дуа қылған адам күніне 100 рет дуа қылса да, 1000 рет дуа қылса да, альхамдулилла, ол жақсылықта. Алла оның үстіне дуа қылуға бұйырып және уәде беріп отыр. Уақала раббукум ud'uni, менің жалғыз өзім ғана дуа қылыңдар, мен сендердің дуаларыңды қабылдаймын. Енді осы жерде келешекте аяттың мағынасында дуа құлшылық екеніне дәлел бар. Алла айтады: "Иннал лазина йастакбируна ан ибадати сайдхулуна жаһаннама дахилин." Маған құлшылық қылудан кібірлік қылып бастатып өздерін биік үлкен алатындар жаһаннамға қор болып кіреді деп отыр. Осы жерде Аллаға дуа қылудан бастартатындарды Алла құлшылық деп намдап отыр. Демек хадиспен біз білдік, ол дуа құлшылық екен. Тур сол сияқты мынау аят пенде білдік, не ол дуа құлшылық бола деген. Ғалымдар осы дуаны екіге бөледі. Сұрау дуасы, құлшылық дуасы деп айтады. Сұрау дуасы бұл не? Адам Аллаға тура: "Аллаһумма урзуқни, Аллаһумма ирфани, Аллаһумма ансурна, Аллаһумма тақаббал минна" деген сөздер дуа қылу, бұл дуа мәсәле деп айтылады. Сұрау дуасы. Ва дуа, екіншісі дуа ибада дейді. Адамның намаз оқығаны дуа. Себеп Алладан қабыл қылуын үміт етіп дуа намаз оқиды. Соған құлшылық қылу менен арады неше рет дуа қылады, солардың бәрі дуа у ибада деп намдалады. Демек бұл дуада мынандайы болады, анандайы болмайды деген нәрсе жоқ. Келешекте қазір кейінгі мәселеміз ол қауф, қорқу деген мәселе келеді. Бұнда тафсил бар. Тафсил деген яғни не? зерттелген орындары бар. Мынаусы болады, мынадан мынандай түрі бар қорқудың, Алладан басқаға болса болады, кебір қорқулар болмайды деген бөлімдер бар. Амма дуада ондай нәрсе жоқ. Құлшылық бабында, мағанасында болған дуада ондай нәрсе, бәлкім дуаның барлығы Алланың жалғыз өзіне болу керек. Құлшылықтардың екіншісі әл-хауф, қорқу. Алла субханаху ва тағала айтады, "Уадарул хауф" деп атыр, хауф қорқудың дәлелі. Алла субханаху ва тағала айтады, "Фала тахафуһум ва хафуни ин кунтум муъминин." Олардан қорқпаңдар, менің жалғыз өзімнен қорқыңдар деп отыр. Егер шыныменен момын болатын болсаңдар деп отыр. Алла айтады одан бұрын, "Иннама заликумуш шайтану юхауфу аулияа." Ол шайтан ол деп отыр. Өзінің достарын қорқытады. Яғни Алла субханаху ва тағалаға құлшылық қылуда, Алланың бұйырғанын орындауда, қайтарғанын қайтуда, біреуге жақсылыққа бұйыруда, жамандықтан қайтаруда, бұлардың барлығында шайтан әрдайым адамның амалында нәсібесі бар. Не ол Алла субханаху ва тағала жағына жақсы болып кетеді, немесе шайтан жағына өтіп амалы жаман болып кетеді. Шайтан осы уақытта қорқытып тұрады. Иннама Алла айтып отыр, "Иннама заликумуш шайтан", ол шайтан ол сендерді қой, "юхауфу аулия", ақиқатта сол шайтанның досы болсаңдар, сендерді қорқытады. Амма момын адам Алланың жалғыз өзіне тәуекел қылып сүйенетін болса, шайтанға жол жоқ ол уақытта. Сол үшін айтып отыр, "Фала тахафуһум". Одан қорқпаңдар. "Вахафуни", менің жалғыз өзімнен қорқыңдар. Шынымен егер момын болатын болсаңдар. Алла айтады, "Инна кайда шайтани кана заифа". Шайтанның айласы өте күшсіз. Бұл қашан? Егер момын адам Құран, сүндет, уахи менен күшейетін болса, соменен құралданатын болса, Құран, сүндет, шариғаты менен. Амма ол шайтан күшсіз ғой деп шариғаттан мәліметі болмаса, иман тақуа менен жұмысы болмаса, ол уақытта ол шайтанның бірі болады ол. Шайтан емес. Шайтан оны васваста қылмайды, себебі ол шайтанның бірі. Өткенде айттық, Ибн Аббас радиаллаху анхуға біреу айт, келіп айтады, "Ибн Аббас" деді, "Мені ешбір шайтан васвас қылмайды. Мені шайтан васвас қылмайды, тиіспейді маған" дейді. Сонда Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, "Мада яфалу шайтану фи джауфин хариб, ау байтин хариб" дейді. Бұзық іште шайтан не істейді? Ол өзі шайтан болып болған ғой. Шайтан не істейді ол жерде? А сөзсіз шайтан кіммен күреседі? Алла субханаху ва тағалаға момын болған пенделермен күреседі. Енді осы жерде, осындай жағдайда, менің жалғыз өзімнен қорқыңдар, егер шынымен момын болатын болсаңдар деп отыр. Енді ғалымдар қорқу мәселесін бірнеше бөлектерге бөледі. Олардың біріншісі табиғи қорқу. Мысал, бір адам оттың күйінен қорқады, немесе кейбір жыртқыш айуандардан қорқады, немесе кейбір көрінісі түсі жаман болған, кейбір жерде өрмелеп жүретін әртүрлі өрмекше соған ұқсаған нәрселерден қорқады, немесе суға түссе шомылуды білмейтін болса шөгіп кетуден қорқады. Соған ұқсаған нәрселер, бұл нәрсе өзі жақсы емес, өзі қорқпаған дұрыс, батыр болған керек болу керек өзіндегіз. Бірақ осындай нәрселерден қорқып қалатын болса адам, оған жаманды алынбайды бол адам. Себеп Муса алейхиссалату вассалам туралы Аллах субханаху ва тааля айтады: "Фа асбаха фил мадинати хаифа йатарақаб". Яни Мединада сол қалада Муса алейхиссалату вассалам Фирауннын жамағатынан қорқып күтіп отырды деп атыр, яни қарап анда мында не жағдай болады екен деп. Бұл табиғи қорқу, бұл іштен кетпейді. Бір адам немесе қараңғыдан қорқуы мүмкін мысал. Бірақ сол қараңғыдан қорққан уақытта жындар бар, немесе жындардың әсері бар деп деген мағынада болатын болса, бұл ширк болады, болмайды. Амма әшін бір қараңғының қараңғылығынан қорқатын болса, бұл табиғи қорқу. Бірақ осы табиғи қорқулар бір арамды істеуге, немесе уажипті тастауға себеп болатын болса, бұл уақытта ширк болмайды. Бұл қорқу арам болады, бұл қорқу иесі күнәлі болады. Мысалы, сол қараңғыдан қорққандығы үшін жамағатқа бармаса, немесе оттан қорққандығы үшін, немесе шөгуден қорққандығы үшін муайян бір арам жұмыстарды істеп қойса, осы жағдайларда ол сол қорққандығы үшін күнәлі болады, және арамды істегенде үшін, немесе уажипті тастағандығы үшін күнә болады. Күнәлі болады. Бұл не? Ширк болмайды. Сол қорқудың екінші түрі ол не? Алланың жалғыз өзінен қорқу керек болған. Бұл не? Жақсылық, жамандық барлығы Алланың қолында. Өзінен ғана қорқу керек болған орында сол қорқуды Алладан басқасына боратын болса, ол уақытта бұл ширк болады. Осыға ұқсаған адам жындардан қорқса, немесе қабірдің иелерінен қорқса, сиқыршылардан қорқса, солар маған зиян береді деп, немесе солардан келешекте айтылатындай жақсылықты үміт етіп қалса, басқа қалса, бұл бәрі ширк болады. Бұл мүмкін емес. Және осы жерде адам жақсылыққа бұйырған және жамандықтан қайтарған уақытта да қорқу керек емес. Нәби саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады: "Сендерді адамдардан қорқуларың деп атыр. Өзі көрген, немесе есіткен, немесе білген жамандықтан қайтарудан адамдардан қорқуларың сендерді тоқтатпасын" деп атыр. Махабатун нас, яғни қорқу. Адамдардан қорқасын, мынау сөйлейді ғой, мынау маған не деп айтады? Аналар маған осы сөзді, мынаны арам десе, маған сөйлесе не болады онда? Мені бәрі жамандайды, немесе мені ешкім тыңдамай қояды деген қорқулармен қорқатын болса, Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям қайтарған қорқуға кіріп қалады болады. Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям қайтарған бұндай қорқулардан, бұл қорқу мүмкін емес, бұл арам бол. Себеп не үшін? Уажипті тастауға алып барып отыр бұл қорқу. Насихат уажибын. Немесе сол орында мүнкар болып тұрған, жамандық болып тұрған орында бірге отыруың соған ризалыққа дәлелет қылады. Бұл арамға жолығып отыр адам. Ва далилур раджа, сол төбеде айтылған құлшылықтардың бірі үміт ету. Ол да Алланың жалғыз өзінен болу керек. Үміт ету. Қаулуху, оған дәлел: "Фаман кана ярджу лиқа Аллах лиқа раббиһ, фаман кана ярджу лиқа раббиһ фалиъмал амалан салиха ва ла юшрик биибадати раббиһ ахад". Кімде кім Раббісіне жолығуды үміт ететін болса, ол жақсылықты, амал, жақсы амалды істеп, сол амалында ешкімді, ешбір кісіні, ешбір нәрсені Аллаға серік қоспасын деп отыр. Бұл жерде Алла субханаху ва тааляға жолығу деп отыр. Яғни адам амалы, үміті сол Amaldan bolgan ümit tek gana Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız özüne baylanısta bolu kerek. Soğan katısta bolu kerek. Osı ayatta biz bilemiz jaksı amal bolu üçün, bir amalda jaksı amal bolu üçün Allah subhanahu wa ta'ala'ga Allah subhanahu wa ta'ala jaksı köretin amal bolu üçün kabul bolu'nun aksı bolgan amal bolu üçün iki şartı bar. Birincisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın jalgız özüne ikhlas benen kulsul kılu. Ekincisi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine say kelu kerek. Wala falyamal amalan salihan degeni jaksı amal kılsın degen maganada. O jaksı amal Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine say bolu kerek. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Оған өзінің құлшылығында Раббісіне ешкімді серік қоспасын деп отыр. Осы жерде біз білдік не? Амалдың екі шарты бар. Амалдар әр түрлі болады. Кейбір амалдар ықласпен болады. Бірақ Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне сай болмайды. Бұл бидат болады. Қанша ықласпен болса да бұл бидат болады. Мардудун аля сахиби. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı men amila amalan leysa aleyhi amruna fehuve rad. Qaysı bir kimde kim bir amal qılatın bolsa sol amalı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sahip olmasa fehuve rad qaytarıladı yesine. Sonday amaldar bar Allah subhanahu ve taala'nın kulsuluğunda ihlası yok. Бірақ Нәби саллаллаху алейхи ва саллям сүндетіне сай келеді. Сүндетке сай амал. Бірақ оған рия араласып отыр. Бұл ширк болады бұл. А сондай амалдар бар. Алланың жалғыз өзіне ықласпен болып отыр және оның үстіне Нәби саллаллаху алейхи ва саллям сүндетіне сай келіп отыр. Осы талап етілетін амал осылай болу керек. А сондай амалдар бар, о Алланың ықлас, Аллаға болған ықласта жоқ оған, Нәби саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетіне де сай келмейді. Бұл бізде көбінесе болып тұратын бағанағы 20, 40, 50 жылдық деген бағанағы мерекелер бағанағы садақалар. Олардың кейбіреулерін көретін болсаң, біріншіден адамдар сөйлемесін деп қылады. Бұл біріншіден Алланың Аллаға болған ықыласы жоқ. Екіншіден Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне сай келмеу. Бұл ең жаман амал бол. Алланың ризалығында да жоқ, Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне де сай келмейді. Амалдар осы 4 бөлікке бөлінеді. Олардың ішіндегі дұрысы Алла разы болатыны Аллаға ықлас менен Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне сай келумен болу керек. Фаман кана йаржу лиқаа раббихи фалиъмал амалан салиха ва ла йушрик биибадати раббихи ахада. Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне, өзінен ғана үміт етумен болған амал болу керек. Осы менен бүгін сабағымыз бітеді иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.